Здравейте, уважаеми колеги! Както знаете, много се изговори по този случай. Имаше и информация, която беше вече съобщена относно някои детайли по него. Предвид обаче голямата му обществена значимост и тъй като той наистина съдържа важни за, и за нашите за нашето разследване, за нашата работа и детайли важни за обществото, а и поради това, че част от информацията беше не до там точно тук-там представена. На днешния брифинг се надяваме всичко да бъде вече систематизирано, обяснено, изяснено, да отговорим на вашите въпроси. Съответно, първо ще дам думата на заместник директора на Националната следствена служба, господин Ясен Тодоров, който ще каже няколко думи, а след това и на един от екипа наблюдаващи прокурори, прокурор Чавдар Желещев, който ще говори за самото деяние.
Здравейте, уважаеми представители на медиите! Днес сме тук, защото при малко повече от 4 месеца ви дадахме обещание, когато приключи разследването по така наречения случай с Семерджиев, да изнесем фактите, които е възможно да бъдат, да бъдат обществено достояние. И се надявахме разследването да приключи в, така, в разумен срок. Това се случи. И това учудва много специалисти, които се занимават с наказателно право, че за такъв кратък срок е приключено досъдебното производство. Ще си позволя да използвам два жаргонни глагола. В времето, през което много политици плямпаха по телевизионните студия и разтягаха лукуми, следователите от Националното следствие и прокурорите от Градска прокуратура бачкаха като пчелички, за да може това досъдебно производство да приключи и да бъде внесено делото за разглеждане в Градски съд. Не си мислете, че през тези по-малко 4 месеца Националното следствие или Градска прокуратура са се занимавали само с това дело. Напротив, свидетели сте, че почти всеки ден има някакви инциденти в цялата страна. Миналата седмица 24 следователи имаха миналия уикенд голяма операция срещу педофилиите, бусове с мигранти, аварии в Казанлък, наводнения в Карлово, на всички тия происшествия ход следователи от Национална следствена служба и то част от следователите, защото има и досъдебни производства, които така не са публично известни за стопански, икономически и данъчни престъпления. За конкретното производство вие сте свидетели как започна, даже самото задържане на Семерджиев стана пред очите на вас или други ваши колеги в квартал Лозенец. Много важна беше работа, така наречената работа по горещи следи, защото успяхме да създадем организация, в която над 10 следователи се включиха, извършваха отделни процесуално-следствени действия, повторни огледи, първоначални огледи, изземвания, претърсвания, за да могат в рамките на една седмица да съберат достатъчно доказателства, които да бъдат представени пред градски и съответно пред апелативен съд при вземане на първоначалната мярка за отклонение на обвиняемия Семерджиев. След това всички събрани доказателства бяха подложени на експертен анализ. Много добра ни беше комуникацията с наблюдаващите прокурори, с надзорните прокурори, а също така и с службите от МВР, особено в първите дни, когато работихме съвместно. И благодарение на усилията на тримата следователи, които в екип довършиха разследването и на тримата наблюдаващи прокурори, успяхме за по-малко 4 месеца да го приключим и Градска прокуратура да изготви обвинителен акт, който да внесе в съда, доколкото знам, на 29 ноември е насрочено разпоредителното заседание. Сега за повече подробности наблюдаващият прокурор може да ви каже детайли от делото и сме отворени да отговаряме на вашите въпроси.
Здравейте. Аз съм от екипа наблюдаващи прокурори, внесли обвинителни акт съда срещу Георги Семерджиев. Накратко ще ви разкажа за обвиненията срещу него, за доказателствата, които са събрани от прокуратурата. И ще се спра на това, защо извършеното от него престъпление, чрез което е умъртвил двете пешеходки на кръстовището пред хотел Хемус, представлява особено тежък случай. Обвиненията срещу подсъдимия Семерджиев е за 5 извършени от него престъпления, две от които на 10 юни 2022 година, а именно престъпление по член 343б, алинея 3 от наказателния кодекс, за това, че на посочената дата в град София управлява моторно превозно средство след употребата на амфетамин и метамфетамин. На същата дата той е съзнателно се е ползвал от неистински официален документ, международно свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е придаден вид, че е издадено от швейцарските власти, но установено, че това не е така. И по този начин е реализирал състава на престъпление по член 316, предложение 1, във връзка с член 308, алинея 2, предложение 5, във връзка с алинея 1 и предложение 1 от наказателния кодекс. На посочената дата 10 юни същият е бил спрян за полицейска проверка, тъй като е шофирал с видимо превишена скорост и автомобилът му е бил с изцяло затъмнени стъкла. При установената проверка посредством техническо средство Дрегер е било установено, че същият дава положителна проба за употреба на наркотични вещества и когато е пристигнал и допълнителен екип от СДВР и е следвало Семерджиев да бъде отведен за вземане на кръвна проба, той успял да се измъкне от спредите го полицаи, като се е качил рязко в автомобила си и е потеглил в неизвестна посока, като неговите документи и свидетелство за управление са останали у полицейските служители. Те са тръгнали веднага след него, но не са могли да го застигнат и са съставили съответно докладни записки за избягало при проверка лице, като в последствие са били заведена административна преписка, издадена е заповед за прилагане на принудителна административна мярка, с която джипът му е бил временно спрядно движение. Също така е отнето свидетелството за правоуправление на Георги Семерджиев. Поради тези обстоятелства той няма право да ползва регистрационните табели на автомобила си, затова поставил на тяхно място немски регистрационни табели, които също били неистински, не са съответствали на оригиналните, издадени по официален ред и продължил да управлява джипа си с тези неистински табели. Поради това, едно от обвиненията му е за управляване на моторно превозно средство, като си е служил с неистински немски регистрационни табели. В същото време, на следващата инкриминирана дата 5 юли 2022 година, той управлявал своето превозно средство джип марка Audi модел SQ7, черен на цвят, след като е употребил отново метамфетамин. В рамките на по-малко от месец за втори път е регистрирано управление на превозно средство след употреба на наркотични вещества от страна на Семерджиев. На тази дата той управлявал джипа си по булевард Черни връх с много висока скорост, около 166 км в час, като в барчето между двете предни седалки пред подлакътника в колата си държал за лична употреба метамфетамин с нето тегло от 0,65 грама с процентно съдържание на активния компонент 73%. Затова му е повдигнато и следващото обвинение, че е държал високо рисково наркотично вещество метамфетамин. Продължавайки да кара с високата скорост, изключително високата скорост от 166 км в час, той се движил в посока от булевард България към булевард Джеймс Балчер с включени къси светлини. Около 23 часа и 3 минути, което е установено от много доказателствени източници, той е наближил района на кръстовището на булевард Черни връх с булевардите Арсеналски и Свети Наум, като там разрешената скорост за движение е до 50 км в час. Тоест, той се е движил с скорост от над 116 км в час по-висока от максимално разрешената. Кръстовището било регулирано със светофарна уредба, която работи в нормален режим, както и с пътни знаци. Мястото било осветено посредством работещо улично осветление. В същото време друг автомобил, таксиметров такъв, се движил в противоположната на движението на Семерджиев посока. Таксиметровият автомобил навлязъл в кръстовището на разрешен за него сигнал на светофара, без да може да възприеме автомобила на Семерджиев, тъй като видимостта му била ограничена от насрещно движи се друг автомобил. Тъй като обвиняемият Семерджиев е навлязъл в кръстовището с джипа си на червен сигнал и с много висока скорост, нито той, нито водачът на таксиметровия автомобил са имали техническа възможност да спрат. Обвиняемият е ударил челно таксиметровия автомобил с предната лява ъглова част на джипа си. Под действието на удара джипът продължил движението си, отклонявайки се напред и надясно със скорост от около 151 км в час и ударил първата пешеходка ХС на 22 години, която в този момент се намира в зоната на десния бордюр на пътното платно на булевард Черни връх по посока на движение на джипа. След това тялото на пешеходката от удара било притиснато към металната решетъчна ограда на тротуара и на зида на входа и изхода на подлеза. Джипът Ауди продължил движението си и се ударил в металната конструкция на асансьорната шахта, разположена на тротуара. При този удар джипът се разкъсал на две части, задна и предна част. Предната част, разрушавайки предпазната решетъчна ограда на тротуара, продължила движението си и със скорост от около 60 км в час ударила втората пешеходка, движеща се по тротуара, ХД на 26 години. От тези удари двете пешеходки починали на място. Причинени са им множество телесни увреждания, несъвместими с живота. Веднага след настъпилото происшествие, на 17-та секунда, видно от изследваните видеозаписи от камери, които заснемат интересуващи ни на район на место происшествието, Георги Семерджиев излязъл през предната дясна врата, пасажирската от автомобила си, избягал, като в купето му останали мобилните телефони, ключовете за жилището, дясната му маратонка, с която бил бут, както и други негови лични вещи, в това число и метамфетаминът, за който споменах. Във връзка с осъщественото от него ПТП, му е повдигнато и обвинение по член 343, алинея 3, предложение 1, алтернатива 2, предложение 2, предложение 3, предложение 4, буква Б, във връзка с член 343, алинея 1, буква В, във връзка с член 342, алинея 1, предложение 3 от Наказателния кодекс. За това, че на посочената дата 5 юли 2022 година при управление на лек автомобил в град София е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливо се причинил смъртта на две лица, като деянието е извършено след употреба на метамфетамин, децата е управлявал автомобила си без да има необходимата правоспособност, избягал от место происшествието и като цяло случаят е особено тежък. Случаят е квалифициран от прокуратурата като особено тежък поради високата обществена опасност на деянието и деца по смисъла на член 93.8 от Наказателния кодекс. Тази обществена опасност е изключително висока, тъй като личността на подсъдимия, също така начинът на извършване на престъплението и настъпилите вредни последици, разкриват и съдържат обстоятелства, значително надхвърлящите необходимото за съставомерност на деянието по обикновените квалифицирани състави на разследваното престъпление. Съгласно установената съдебна практика в такива случаи, наличието на няколко елемента от състава на престъплението, които със своята качествена характеристика и брой правят деец и деянието високо обществено опасни, дава основание да се приеме, че е налице особено тежък случай по смисъла на закона. В настоящия случай са налице почти всички елемента, квалифициращи елементи от състава на престъплението по член 343 алинея 3. Липсва само един, деянието не е извършено на пешеходна пътека, но Семерчев е осъществил драстично нарушение на режима на скоростта в населените места. Навлязал е при забранителен червен сигнал на светофара в оживено кръстовище, където е възникнало пътно-транспортно пришествие. Той е в близост и до метростанция, до мол, до голям хотел. Причинил е значителни имуществени вреди и на друго МПС, на асансьора на метростанцията и на загражденията на булеварда. Причинил е и леки телесни увреждания на шофьора на таксито, което е участвал в ПТП-то. Шофирал е за пореден път лек автомобил след употреба на наркотични вещества, метамфетамини, което говори за често употреба на наркотични вещества от негова страна и сядането след това зад волан на МПС. Управлява също така и след като му отнета шофьорската книжка. От деянието му е настъпила смъртта на две млади пешеходки, избягал от место престъплението, като дори не е опитал да окаже помощ на пострадалите от ПТП, каквото задължение имат всички водачи съгласно Закона за движение по пътищата. Извършил е действие по укриване след деянието, освен това трайно е демонстрирал поведение на незачитане на правил ред. В миналото е бил многократно санкциониран за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата, осъждане също така за други престъпления. Многобройността на тежките нарушения, извършени от обвиняемия, тяхното кумулативно наличие говори за извънредно висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. Доказателствата, въз основа на които е повдигнато обвинението срещу него за 5 извършени престъпления, могат да се синтезират в следното. Извършени са няколко огледа на место происшествието, както и оглед на моторното превозно средство на Семерджиев. Извършени са претърсвания и изземвания. Проведени са разпити на множество свидетели, близо 80 на брой. Взети са становищата на общо 24 вещи лица, които са извършили множество различни експертизи по делото. Материалите като цяло са събрани в 23 тома с документи, в които са приобщени редица предмети и взети като веществени доказателства. Интересен детайл във връзка с доказателствената дейност е този, при който при установяване на ДНК профил от обтривката на скоростния лост на джипа на обвиняемия е установено, че неговият профил напълно съвпада като биологичен материал. Също така от предната лява врата и от волана на автомобила е намерен биологичен материал на лица, като по-голямото количество биологичен материал съвпада с профила на Георги Семерджиев. Биологичен материал, съвпадащ с ДНК профила на Семерджиев, би открит и по други вещи, взети от автомобила. Слънчеви очила, кутии за очила, дървени кръстове, мобилни телефони, връзка с ключове, автомобилен ключ. Биологичен материал от обвиняемия е установен и от по двете маратонки. Иззетата от автомобила му и иззетата от дома му. Установено е, че той е напуснал автомобила с един бос крак и се е прибрал по този начин в дома си. Съдебно-техническа експертиза установява, че иззетите от двете места маратонки са от един чифт и са носени при едни и същи условия. Изготвени са по делото общо 23 броя видеотехнически експертизи, които онагледяват начина за извършване на пътно-транспортното происшествие и непосредствените действия на Георги Семерджиев след него. Направена е ситуационна видеотехническа експертиза, която проследява и описва в хронологичен ред действията на Семерджиев от момента на излизането му от предна дясна врата на разцепения на две части джип до момента на изкачването му по стълбата и прибирането му в жилището му на горски пътник в София. ДНК експертиза също така установява под дрехите на Семерджиев негова кръв, както и кръв от двете починали следствие на пътно-транспортното происшествие млади жени. Извършени са множество други различни експертизи, като цяло разноските по делото възлизат на близо 38 000 лева. Разследването, както споменаха колегите, е извършено от екип от следователи от Национална следствена служба под ръководството и надзора на екип от прокурори в Софийска градска прокуратура, като първоначалният оглед на место происшествие е бил извършен от разследващ полицай в сектор разследване на транспортни престъпления към СДВР в присъствието на дежурен прокурор от Софийска градска прокуратура. Ако имате някакви въпроси, сега е момента да ги зададете и да изясним това, което интересува.
Дали може да кажете причината, поради която обвинението не е за умишлено престъпление?
Да, евентуален умисъл.
Евентуален умисъл. Ударът в таксито ли е тази причина или има нещо
тази
друго?
Тази има ли съпричинителство?
Няма съпричинителство.
Няма, казвате, че той не е имал видимост. Така, колеги, нека да отговоря аз на въпроса. Ще си позволя да започна малко по-отдалеч, защото ние работим с едни юридически категории, които не са познати на гражданите, които и няма как да бъдат познати на гражданите, които не са завършили право, още по-малко пък работят с тези категории на практика. Законът предвижда наказание при причиняване на катастрофа с евентуален умисъл. На пръв поглед може би така звучи много чистичко, много лесно, много ясно, но не е така. Евентуалният умисъл е категория с по-сложно психическо съдържание от прекия умисъл. Доста по-сложно. При евентуалния умисъл деецът допуска обществено опасните последици. В случая говорим за жертва на катастрофа, като обществено опасна последица. Той се съгласява с евентуалното настъпване на тези последици, примирява се с тях, което не винаги означава, че има безразлично отношение към тези последици, но в тези детайли няма да навлизам, защото съвсем сложно ще стане. Това е една от юридическите категории, с които ние работим и за която в конкретния случай питате. И ние тази юридическа категория трябва да я запълним с факти, конкретни факти във всеки един случай, за да можем да я защитим като налична пред съда. Как да се изразя по-простичко? Не отиваме пред съда с общи приказки, а отиваме, заставаме пред него с конкретни факти, доказани по строго формален ред и съответната тяхна, според нас, коректна правна трактовка. Имах повод наскоро да кажа, че два случая може да изглеждат еднакви. Аз предполагам, вие визирате катастрофата с вашия колега Милен Цветков.
Не, ние визираме и случая, но с Симеон, с околовръстното, където
се сега ще обясня, ще се поставят тези две катастрофи, защото те наистина изглеждат на пръв поглед, подчертавам, доста сходни. Тя е по-сложна. Може ли да довърша отговора на вашия въпрос? Така, нека да ги съпоставим двата случая. И при двете катастрофи сблъсъкът е настъпил на голям булевард, вечерно време. Катастрофите са причинени от водачи, които управляват тежки коли, джипове, употребили наркотици, шофирали с много висока скорост, приблизително и в двата случая около два пъти над максимално разрешената. Това е общо взето приликата между тях. От тук насетне започват разликите. В случая със смъртта на Милен Цветков, катастрофата става в пиков час, когато на платното за движение има множество други автомобили и преминаващи пешеходци. Всички, включително и зрителите, имаха възможност да видят как буквално на късмет имаше хора, които не бяха пометени от ударения автомобил. Сблъсъкът на автомобила на обвинения водач Кристиян Ников с този на жертвата е бил челен, настъпил на самото платно за движение. В случая на Семерджиев катастрофата настъпва след пиковете часове, когато подобно интензивно движение, макар и на иначе оживен булевард, няма. Ударът не е директен, а е резултат на отклонение на джипа след сблъсъка му с таксито. Жертвите не са на самото платно на движение, а са извън него, като първата, както стана ясно, е на бордюра, а втората е по-нататък на тротуара и всъщност тя е блъсната от откъсналата се от джипа предна част, която продължава движението си по тротуара. Съответно и за това скоростите са различни при един и при другия сблъсък. Нали, интензивността на скоростта намалява след сблъсъка с таксито. При първата жертва тя е 151 км в час, при втората вече е 60. Точно така. Така че, както виждате, при съпоставка се оказва, че механизмът на двете катастрофи е различен. Има детайли, които съществено от правна гледна точка различават случаите. И поради това ние в тази хипотеза, по делото на Семерджиев, не можем да запълним с конкретно съдържание като факти тази сложна юридическа категория евентуален умисъл. Ние не бихме могли да защитим пред съда тезата, че в неговото съзнание е имал отразена представа за евентуалното настъпване на смъртта на двете млади момичета и той се е съгласил с този допълнителен възможен резултат, преследвайки някаква друга цел. Може да звучи малко теоретично и отнесено, но всъщност това е най-прости, ами ние работим със сложни категории и работим по формални правила.
От местопрестъплението, в единия случай имаме човек, който за първи път извършва ПТП с такъв трагичен инцидент, в другия случай имате човек, който е бягал с лошо. Не знам, аз
това
не
се отчита при определяне на наказание.
Да, разбирам ви, не изглежда
значи,
логично.
Аз разбирам, така, как да кажа, острата обществена реакция, но тези факти, които вие излагате, имат значение не за правната квалификация, а само и единствено при определяне на наказанието. И това е една от причините, колегите са се въздигнали, макар и непредпазливото деяние, в по-тежко наказуем състав, определяйки го като особено тежък случай.
Само една вметка да направя, че по тази квалификация, която е дадена от прокуратурата за извършеното ПТП, предвиденото наказание от 5 до 20 години. Те са стояли в колата му, установени са негови многобройни контакти с различни служители на МВР, явно ги е притежавал, няма други документирани случаи, в които да е употребявал полицейски сигнали и знаци, но в конкретния случай е установено, че е ползвал такава лампа.
Сега, понеже ние следим много такива дела, нали общо взето знаем как протичат тези заседания, предполагам, че по време на делото по същество ще чуем и полицейските служители, които имат отношение към случая, нали така?
Разпитани са, не мога да кажа точно сбройно, на 80 свидетели общо, а всички полицейски служители, за които установено, колко? Че са го спирали на пътя тия от юни месец, Симона, всички служители, за които имаме данни, че са имали някакви контакти с него, са разпитани в хода на това производство, а отделно има отделени материали, по които има образувано досъдебно производство за така наречения полицейски чадър, където вече се установяват дали лица от състава на МВР са покровителствали Семерджиев в времето. В начален етап. Начален етап е, поискали сме от вътрешна сигурност, от МВР да ни дадат доклада, който беше оповестен от вътрешния министър и на базата на този доклад и на събиране на доказателства ще разследваме. Но там е доста по-сложно разследването.
Аз искам да попитам, че няма да има проблем те да бъдат разпитани като свидетели по това дело, а после част от тях евентуално, ако се съберат данни, да бъдат обвинени
по другото. Това, че си свидетел по едно производство, не може ти индулгенция да не си обвинявам по друго.
Аз имам един въпрос, свързан с Георги Семерджиев и неговия разпит, обясненията, които той е дал. Той изразил ли е някакво съжаление за всички тези евентуални престъпления, които е извършил? Какво казва той?
Към настоящия момент не е изразил такова съжаление. Даже в първоначалния му разпит развива своя защитна версия, че бил отвлечен от някакви лица.
Лицата са установени, разпитани.
Като в последствие обаче се възползват правото си да не дава повече обяснения, а тези негови твърдения са опровергани от останалия доказателствен материал по делото и от разпитите на посочените от него лица, както и от други запознати със случая.
Всъщност по това производство много, много важно и основополагащо беше да докажем кой е шофирал автомобила, защото не е случайно има такъв квалифициращ признак, когато дете е напуснал место престъплението и първоначалната защитна версия беше тъкмо така, че не е бил той, но благодарение на бързите действия, чрез които събрахме важни доказателства и после техния експертен анализ, считаме, че това е доказано и ще защитаваме тази теза в съда. Ще защитаваме.
Колеги?
Има извършена експертиза психиатрична, вменяем е бил към момента на деянието и може да носи наказателна отговорност.
Извинявам се, обаче, понеже към прокурор Петрова днес пак се гониха по софийските улици почти. Какво, имате ли нещо по този случай вече? Тя е задържана жената, доколкото стана ясно, по лекиня някаква.
Не мога да ви дам информация, не съм уведомена. Ако ми бяхте поставили предварително този въпрос, щях да знам. Еми, и за мен в момента става ясно, няма как да ви отговоря.
Благодаря ви.